السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، ما بعد. جزا الله خيرا أخانا الشيخ عبد الله على ما قدم من هذه المحاضرة القيمة النافعة التي ألقاها على مسامعكم، جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه. وحقيقة محاضرة هو نكتك محاضرة مهم سانا أمبايو يفاي فنجي سفاري إلي إسكيليزو كتوا كل محالي نوجم بواكي وفكي وكلا ونويلوا hasa lugha hii ya Kiswahili kilichofasaha. Mimi nina machache ya kuongezea katika jambo hili. Moja katika ambayo nimeona niongezee, mtu anaweza kusema lakini sisi si Waislamu, tutasema la ilaha illa Allah. Hiyo tauhidi inayosemwa na umuhimu wake na uzito wake, siyafaa waambie makafiri? Na sisi tushakubali ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Au mwingine akageuza maneno akasema, nyinyi mwatukufurisha sisi, mwatuita sisi makafiri, sisi washirikina, Waislamu ni nyinyi. Kwa hiyo milango ya pepo mmeifunga yote, hamtaki watu wengine waingie katika pepo ila nyinyi tu. Ndio maana maona watu wengine makafiri, kwa sababu sisi hatuabudu masanamu, sisi hatuabudu mizimu, sisi ni Waislamu. Sasa hiyo tauhidi hiyo mnayozungumza nyinyi ni ipi? Mataka kuwa kufurisha watu tu? Kwa sisi hatuoni kwamba kuna umuhimu wa tauhidi maadamu tushaikubali. Kwa hiyo watu walinganiwe katika mambo mengine, Waislamu wahamasishwe katika mambo ya uchumi, kwa sababu watu ni mafakiri, wahimizwe katika mambo mbalimbali ya kilimwengu, washike madaraka, waitawale dunia, wafundishwe vitu vya kimaendeleo. Haya mambo ya tauhidi tushavuka sisi hapo. Maneno haya yana athari mbaya sana kwa vijana, bali mpaka kwa wazee ambao hawajaleleka katika misingi ya tauhidi, wakajua tauhidi ni nini na ashirki ni nini. Sasa mtu anaweza kuyaleta maneno haya yakawa muathir. Kuna kweli maneno yalizungumza ni sawa, aya za sawa, hadithi sawa, lakini ameweka mahali sipaki, kwa sababu sisi ni Waislamu. Maneno haya yalikuwa yapelekewa pagani. Leo pengine nikiwauliza hapa baadhi ya watu waliohudhuria, mnasemaje kuhusu usahihi wa maneno haya na unaweza kujitetea vipi na kufanya kwa muhadhara uko mahali pake na haujatoka nje ya sehemu husika, yani haujakwenda nje ya hapo, uko mahali pake? Pengine nisipate majibu sahihi, kwa kuwa wengi wao ni wale wale, si ndivyo? Mimi nataka kuambia kwamba sasa hivi kuna hamla kawia jiddan, yani kusema kama ni mpango kabambe, mpango madhubuti kabisa unaojenga mashambulizi makali kabisa ya kuwatoa watu kwenye tauhidi na kuwarudisha katika ashirki. Nitaonyesha baadhi ya maeneo, lakini pia kwanza kabla ya hilo, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala katika maelezo anayotaja kuhusu historia yake. Alikuwa akifundisha sana vitabu vya tauhid na ameandika hizo rasaili ndogo ndogo. Al-usulu al-thalatha, al-qawadu al-arba'a, al-usulu al-sitta, al-waqidu al-islam, masail jahiliya, kitabu al-tauhid, kashfu al-shubahat. Hivi ni vitabu ameviandika ambavyo vinalingana na watu wanaoanza sasa kusoma dini, lakini vinawafaa pia ulinganizi wa dini, kwa sababu amitazama ile jamii yake akaiona inahitajia hivi. Kwa hiyo akawa anasomesha lile jambo na anatoa wanafunzi wasomeshe vitu hivyo mpaka shirki ikawa imetoweka katika miji yao kwa kiasi kikubwa sana. Siku moja aliwaambia wanafunzi wake, alizungumza jambo kama mfano hivi, sikumbuki kwa sababu bidhabti kinachotajwa, lakini tatupa mfano tu mimi. Akaeleza mtu fulani amelewa, akamzini na mwanamke, akamtia mimba, akamuua, akampasua tumbo lake akamuua. Msemaji kusudia jambo hilo, watu wote walisikitika, Allahu musta'an, jambo baya kabisa hili jambo. Mtu gani Muislamu afanye mambo kama haya? Madhambi yote haya. Mara nyingine akazungumza mambo ya tauhidi, kisha akaeleza kuna bwana mmoja akachinja kuku kwenye kabri ya walii fulani. Watu wakachukulia jambo la kawaida tu, kitu tu, si mtu kafanya tu. Ukilinganisha baina dhambi hii na hii, ipi kubwa? Huyu kafanya yote haya, kalewa, kazini, katia mimba tayari, kaua. Alafu huyu bwana akenda akachinja jogoo au kifaranga au nini, kachinja kwenye kaburi ya wali. Kawaida. Hata wewe ukiulizwa utaona kwamba ipi kubwa, utasema hii huku kubwa. Akakasirika. Mimi nazungumza jambo la ashirk. Hamguswe. Yaani mmeguswa na jambo hili ambalo ni maasi. Hamjui kwamba inna Allah la yaghfiru wa yushraka bih. Hamfahamu hivyo? Kwamba huyu akifa, huyu alifanya madhambi haya yote haya, mbele ya Allah jalla wa ala akitaka atamsamehe au akitaka atamuadhibu. Yuko tahta al-mashia. Muislamu amefanya maasi. Lakini akifa kwenye hii hali ya pili, huyu anda motoni milele. Hamguswi na jambo hili. Na wakati huo yeye akifanya da'wa yake, kuna mambo mengi yalikuwa kifanyika katika mji wao. Kuna mtende moja kubwa dume, watu walikuwa wanawake wakienda hapo wakiomba watoto, waomba watoto wakitabaruku hapo. Na kabri nyingine ya Zaid bin al-Khattab, kama wanavyodai, walikuwa wakienda watu wakiomba kufanya tawassuli na mambo mengine. Lakini Allah alijalia dawa ikaenea na mambo yakakaa sawa. Kwa ufupi sasa, nataka kurudi katika kile ambacho kimetaka kukizungumza. Kuna vitu vinapenyezwa katika mujitamaa wetu, na hususan ni fikra kutoka kwa watu wa magharibi, wakiendana na fikra za watu wa miji hii au katika miji mbalimbali, kudumisha mambo ya asili. Kudumisha mambo ya asili, kwamba hizi dini hizi wanayokusudia hapo zaidi ni Uislamu, kwa sababu ndio unaopiga vita shirki. Hizi dini hizi ni dini za wakoloni. Ukristo umeletwa na mzungu, Uislamu umeletwa na Mwarabu, lakini sisi wa Afrika tuna dini zetu za asili. Na miongoni mwa dini zetu za asili ni sisi kuabudu mizimu na vitu vya kale. Kama kuna misitu mikubwa, miti mikubwa mikubwa, kama ni mibuyu, migandi, mapango, makaburi ya watu wa kale, vitu kama hivi vienziwe, vitu vya asili hivi. Tusiache utamaduni wetu. Na wengine wanaambiwa, wewe endelea na mambo yako ya Uislamu, nenda ukaswali, nenda Maka ukahiji, ikifika Ramadhani funga, lakini ujue una asili, jambo lako la asili, usiache matambiko ukwenda kwenye makaburi ya wazee kule ukachinja, ukaomba, ukafanya hivi, ukafanya vile. Hii ndio asili yako. Na kuna baadhi ya misitu kule Kenya wanaita kaya. Kaya za Mijikenda inahifadhiwa hasa iko chini ya UNESCO. Huruhusiwi kugusa kukata mti hapo. Si wa mkaa wala wa kukata mbao, huruhusiwi. Lakini watu wanakwenda kwa ajili ya kwenda kuabudu ibada zao za kale. Kwa hiyo wanaingiliwa katika wanaletewa ile shirki kupitia mlango wa mambo ya asili. Na wao wanakubali. Wana kweli, mimi si Muislamu lakini haina shida. Kwa hiyo imetokea bwana, mji sasa hivi umekuwa katika hali ya tafrani, hakuna masikizano, wachawi wamekuwa wengi, basi watu ndio katambike. Yule anayeswali swala tano ndio atakayeongoza katika msafara kwenda kutambika. Na kwenda kuomba wale wafu. Si kwamba anakwenda kufanya ziara tu kuburi, ziara ya kisheria, kuyazuru makaburi, ziara ya kisheria. La. Atakwenda kuchinja pale. Atakula nyama pale. Na atawaomba wafu. Sasa hiyo ni tauhid. Swali ndio hili, hiyo ni tauhid. Na kuna watu wanaona kwamba sio shida. Wachi waende wenyewe wanafanya mambo ya matambiko yao, sawa. Wapo katika watu, bali wengine waweza kuwa ni katika watu wanaoitwa ni mashehe, waalimu, wanayakubali haya, hakuna neno. Sasa wewe uone kwamba hiyo ni hatari. Lakini hakuna anayechezea akili za watu zaidi ya shetani. Allah subhanahu wa ta'ala katika alhadithu alqudsi anasema subhanahu wa ta'ala, inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa, mimi hakika mimi nimewaumba waja wangu wote ni wenye kushikamana na tauhid na ni wenye kuachana na mila zote. Ndio maana hanif, alhanif ni mtu aliacha mila zote akashika mila ya tauhid. Hanifan muslima. Ibrahim amesifiwa, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi, qanitan lillahi. Hakika Ibrahim alikuwa ni kiongozi bwana, ni umma mnyenyekevu, alikuwa ni mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena hanifan, ni mwenye kuachana na mila zote. Sasa ili upate Uislamu sahihi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni lazima ukubali kuachana na mila zote. Ushike na nini? Na tauhid. Ndio maana Allah akasema, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, malizia, hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinu al-qayyim. Hawakuamrishwa watu isipokuwa wamwabudu Allah hali ya kuwa ni wenye kumtakasia, kumsafishia yeye dini, dini iwe safi. Alafu akasema hali ya kuachana na mila zote na kushikamana na mila ya Uislamu, mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake, na wasimamishe swala kisha watoe zaka. Hiyo ndiyo dini iliyo ya sawa. Lakini kinyume cha hivyo, vivyo utakapochanganya Uislamu utaka na mila waitaka, Uislamu unakaa pembeni, utabaki Uislamu jina tu. Mimi Muislamu lakini na mila za kwetu, na ukazitabikisha mila za kwenu, na miongoni mwa mila za kwenu ni kumshirikisha Allah kwa kwenda kuwaomba wafu, kwa kuamini kwamba kuna wafu hao roho zao bado zinatuzunguka sisi na zina athari kwetu, tusipowafanyia jambo fulani basi watatudhuru sisi. Kuna watu ndani ya Uislamu wanafunga Ramadhani lakini wanaamini hivyo, na wanakwenda kutambika katika makaburi ya watu wa kale. Sizungumzii suala la kuzuru kaburi, kwa sababu Mtume SAW ametufundisha tuyazuru makaburi kwa sababu kuu hizi mbili. Sababu ya kwanza, kwa sababu makaburi yanatukumbusha sisi akhira, na akatufundisha kuwaombea dua. Sio sisi tukawaombe wao, tuwaombee wale. Unaelewa nachokizungumza? Haya ndio mambo ambayo yamefundishwa katika Uislamu, na akakataza kuyajengea makaburi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisimama sawa sawa kama alivyoeleza shekhe hapa kwamba alilisimamia sawa sawa jambo hili kwa umadhubuti kabisa, suala la kuhakikisha zile madhahiri zote za ushirikina zinavunjwa. Miongoni mwa hizo ni kutukuzwa makaburi ya watu, na hasa makaburi ya watu wema. Leo hii katika ulimwengu imekuwa sasa kuyaadhimisha na kuyatukuza makaburi ni kwa kujengewa. Wewe nenda katika nchi zote za Kiislamu isipokuwa daula tu tauhid ya Saudi, nenda nchi zote, nenda Misri ukaone kubur zinavyoimarishwa. Sasa swali, mimi nauliza swali tu la kawaida, hata walimu wa madrasa wa kawaida, je, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ametuamrisha tujengee makaburi au tuyavunje makaburi? Hii ni homework na wapo. Sisi tunasema tulivyomuelewa sisi Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ametuamrisha tuyavunje makaburi. Wallahi atakieleza hadithi moja tu, hata kama ni dhaifu, ya kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ameamrisha watu wajengee kaburi, mimi nitatua pesa shilingi milioni moja nitampa cash, nitaitafuta mpaka nitaipata, hata kama gari nitauza. Nipe hadithi ya kuonyesha kwamba kaburi linatakiwa lijengewe, wajua watu waadhimishe, tuache kumbukumbu ya watu wa kale. Ehe, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amesemaje katika hilo? Amekataza hata kupakwa rangi na chokaa na jasi. Leo sisi tunaweka marumaru, ceramic, makaburi yanavutia kweli kweli. Nani kafundisha utaratibu huu? Nani kaufundisha utaratibu huu? Kwa nini? Kwa hiyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anakataza msiwashe taa kwenye makaburi, watu wawasha mataa na mafeni na AC zawekwa. Hamja nielewa pia. Yote haya Mtume kayakataza na wao wajua. Lakini kwa nini wanamkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa maslahi ya nani? Sasa hapa Myahudi ni nani? Yahudi ni yule anayekwenda kwa mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au yule anayemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hamsomi historia nyinyi? Wapinzani wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni kina nani, kama sio Mayahudi na Manasara, na hasa Mayahudi na washirikina? Sasa ni nani anastahili kupewa wasifu wa Uyahudi, kwamba huyu anakwenda kwa misingi ya maadui wa Uislamu? Ni yule anayekataza watu wasiyajengee makaburi, au yule anayajengea na kuyatetea? Fanyeni utafiti katika jambo hili, mtaona kwa uwazi kabisa swala la tauhidi ni swala muhimu sana. Sasa namalizia maneno yangu, nilisema nitazungumza kama dakika 7 mpaka 10, lakini naona maneno yanarifuka. Watu wanajaribu kutumia ule uwasili na ubantu, kwamba sisi wabantu tuna mila zetu, tuna dini zetu, ndio maana mitume wakuja Waarabu, umekuja Mayahudi, hakuletwa mtume wa Afrika. Sisi mitume wetu ni kina manani sijui huko na nani, watajua watu wazee wa kiasili huko. Kwa hiyo tusifuate dini za wale bwana. Sisi dini zetu uchawi, kuruka na ungo, kujigeuza paka. Nguvu za kiasili za kizamani tusiziache. Uongo uongo tu. Mnaelewa? Ili jambo tunatakiwa tulifahamu. Hakuna umma wowote ila uliingiliwa na shirki. Hakuna umma wowote isipokuwa shirki iliingia ndani yake. Kabla hayajatokea haya mataifa, kabla ya Nuh alayhi salatu wassalam, baada ya karne kadhaa, watu wakiwa kwenye tauhid, watu wote walikuwa kwenye tauhid. Sababu ya kuingia kwenye shirki, kama wanavyoeleza wanawazuoni wa tafsiri za Qur'an na historia, ni haya makaburi na ibadatu salihin, kuwaabudu watu wema. Ndio wakaletwa Nabiullah Nuh alayhi salatu wassalam, awwalu rasulin ila ahli al-ard, kwa sababu watu walikuwa wakiabudu Wadda na Suwaa na Yaghutha na Yauq. Haya ni majina ya watu wema, si watu waovu, si majina ya shayatini. Akaletwa Nuhu alayhi salatu wassalam, akakaa Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wassalam na wao kwa kiasi cha miaka 1000 isipokuwa miaka 50, anawalingania kwenye tauhid, lakini waka khalif hawakukubali. Fama amana maahu illa qalil, watu wachache tu ndio walimwamini Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam. Allah akaidhinisha iji gharka katika ardhi. Historia inaandika kwamba gharka kuu, kwa sababu iliufunika ulimwengu wote, hakuna hata mmoja aliyesalimika ila aliingia katika safina ya Nuhu. Watu wote walikuwa walighariqishwa ila aliingia katika safina ya Nuhu alayhi salatu wassalam, mpaka Allah alipoidhinisha kwamba sasa maji yasikimbuke na ardhini, mvua isinyeshe tena, na ardhi imeze maji. Ardhi ikayameza yale maji, wastawat ala aljudi, jahazi likatua katika mlima huu Judi, watu wakashuka na watu wachache Nabiullahi Nuhu, na vizazi vya watu wote vilikatika isipokuwa kisa cha nani? Cha Nuhu alayhi salatu wassalam. Wajaalna dhurriyatahu humul baqin, tukakifanya kizazi cha Nuhu ndicho kilichosalia. Kwa hiyo Nuhu akawa ndiye baba wa pili wa wanadamu. Ham na Sam na Yafith ndio waliozaa huu ulimwengu. Ham amewazaa Mabantu, Makushi, Manani. Sam ndio baba wa Warabu na wengineo katika baadhi ya mataifa. Yafith ndio aliozaa wazungu hao, Yajuju wa Majuju na Wagani, wote wamezaliwa na Yafith. Ulimwengu ukajaa watu, na Allah akaleta mitume. Watu wakarudi tena kule kule kwenye kuabudu mizimu na kufanya shirki. Akawaletea mitume, akamleta Ad, akamleta Hud, akamleta Saleh, akawaleta kina Shuaibu na wengineo katika mitume. Kila wanapoleta shirki, Allah aleta mitume wakiasi awaangamiza. Hata Waarabu walikuwa katika shirki, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaletwa kwao akiwakataza ashirki. Kwa hiyo hii shirki haikuja kukatazwa Waafrika. Si saba, Queen of Sheba, katika mji wa Saba ndipo alipokuwa yule mfalme au queen alipokuwa pale, huyo Hudhud aliyetajwa. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah, ilikuwa ni Sheba, gongwa la mwanamkisi. Waitwa mwanamkisi, waswahili wamwita hivyo, wengine wasema Balkis. Sawa, alikwenda kuwakuta wale wakiabudu, wakisujudia jua, wakakatazwa. Kwa hiyo watu waliingia kwenye mila zao na shaitani ndio walioingiza. Ndio maana Allah akasema wa innahum atatuhum shayatin fajtalatuhum an dinihim wa halalat ma haramtu alayhim, aliwajia shaitani akawachota wao, akawatoa katika dini yao ya asili, akawaingiza katika ushirikina. Kufanya ushirikina ni dini ya shetani. Walaqad adalla minkum jibillan kathira, shetani amepoteza makundi mengi ya watu. Afalam takunu taqilun, hamna akili? Unaabudu vipi wewe mzimu? Vipi utaabudu mti? Hata Hudhud anasema alla yasjudu lillahi alladhi yukhriju alkhaba fi samawati wal ard, kwani wasimsujudia yule ambaye anavitoa vilivyofichamana katika mbingu na ardhi, Allah jalla wa ala. Kwa mimi nisirefushe maneno, lakini hizi fikra za kusema kwamba sisi ni Waislamu, maneno hayo takiwa waambie makafiri washirikina, wallahi shiriki iko ndani ya majumba yetu, tunaishi nayo sisi, na tunapaswa kujua hii ni tauhid na hii ni shirki. Tuelimishe ndugu zetu kwa uslubu na kwa lugha iliyo nzuri ya kuwafundisha. Sasa wewe hujui, utamfundisha vipi mtu? Na angalia, misingi ya dini haiendi kwa jazba na hamasa, watakiwa utoe elimu, mafunzo sahihi. Na haiwezekani kutoa elimu na mafunzo sahihi kama wewe mwenyewe hukusoma. Utamwelimisha vipi mtu wewe mwenyewe hujui? Ndio maana tunaona kuna umuhimu na tuna uchungu mkubwa kwa ashabab, ikiwa wao hawajui tauhid, hawaoni kwamba ni jambo la umuhimu. Akija wajua mambo ya uchumi, wajua makafiri, anza kueleza siasa, uchumi, vitu gani, ulimwengu, Amerika, mabarabara yako hivi na vile, umeme shu miaka mingapi uje katika, hana lolote kwenye tauhid. Sasa una faida gani? Ataandika kwenye mitandao huko, atachangia sio hivi, ataeleza mambo chungu nzima ya jua, lakini hajui tauhid. Tauhid yeye ni sifri, failure kabisa. Sasa ili jambo kusema kweli ni baya. Ndio maana Sheikh alipozungumza hapo nikaona lazima mimi niseme, si muhadhara wangu, lakini tumezungukwa na masala ya shirki billah. Ni lazima sisi vijana tusimame, tuijue tauhid na tuwafundishe watu wetu. Waislamu nyinyi tu, hatujasema hivyo. Kama ukweli utaki tauhid, utaingia kwenye shirki. na Uislamu wenyewe pia utautupa. Lakini tusiwe haraka wa kukufurisha watu, tusiwe haraka wa kuwalaumu watu kabla hatujawafundisha, tuwafundishe jamaa zetu, wake zetu, marafiki zetu, waachane na mambo ya ashirk billah na waisome tauhid. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allah wabarik na tubariki sote, tujalie katika hatu liyasema ani yenye manufaa kwetu sisi wazungumzaji na kwenu nyinyi wasikilizaji. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.